Գլուխ 21-րդ Մասթոնը նորից հայտնվում է։ Սուսկե Հաննայի վրա բոլորը հուզված և շփոթված էին։ Սպաներն ու նավաստիները չէին մտածում այն ահավոր վտանգի մասին, որին նրանք կարող էին ենթարկվել։ Բոլորի միտքը կլանված էր ուղևորության աղետալի վախճանով։ «Նրանք են, նրանք են», բացականչել էր միջմանը և ամեն մեկը հասկացել էր, թե նա ինչ էր ուզում ասել։ Ոչ ոք չէր կասկածում, որ ալիքների մեջ սուզվածը հենց թնդանոթային ակումբի արկն էր։ «Ողջ են», ասում էր մի ուրիշը։ «Ջրի շերտը շատ խոր է, այդ պատճառով էլ անկման ուժը մեղմացած կլինի»։ «Բայց նրանք օդից զուրկ են», ասաց մի ուրիշը։ «Երպարկը թրչում էր մթնոլորտի միջով, շիկացած մի մարմին էր դարձել»։ «Ինչ թրության մեջ էլ լինեն, մեռած կամ ողջ, պետք է նրանց դուրս բերել», որոշեցին նրանք միաձայն։ Նավապետ Բլոմսբերին սպաներին հավաքեց խորհրդակցության։ Անհրաժեշտ էր իսկույն որոշում կայացնել։ Խոսք չկար, որ նախև առաջ հարկավոր էր արկը դուրս բերել ջրից։ Գործողությունը դժվար, բայց հնարավոր էր։ Սակայն կորվետի վրա չկային անհրաժեշտ գործիքներ։ Որոշվեց անմիջապես ուղևորվել մոտակա նավահանգիստը և այնտեղից արկի անկման մասին հաղորդել թնդանոթային ակումբին։ Այդ որոշումն ընդունվեց միաձայն։ Մնում էր ընտրել, թե որ նավահանգիստը պիտի գնային։ Մոտակա ծովափին 27 աստիճանի լայնության տակ ոչ մի նավահանգիստ չկար։ Ավելի վերև, Մոնթերեյ թերակղզուց այն կողմը, գտնվում էր մի խոշոր քաղաք, որից թերակղզին ստացել էր իր անունը։ Սակայն այդ քաղաքը անապատների սահմանի վրա էր, և հերագրական գծով միացած չէր ուրիշ քաղաքների հետ։ Մինչդեռ միայն էլեկտրականությունը կարող էր արագ կերպով տարածել այդ կարևոր լուրը։ Մի քանի աստիճան ավելի բարձր Սան Ֆրանցիսկո նավահանգիստն էր։ Ոսկու հանքերի երկրի մայրաքաղաքից հեշտ էր կապ հաստատել Միացյալ Նահանգների կենտրոնի հետ։ Եվ եթե ամբողջ թափով առաջ ընթանար, Սուսկե Հաննան կարող էր երկու օրում հասնել Սան Ֆրանցիսկո։ Ուրեմն պետք էր անմիջապես մեկնել։ Շոքին պատրաստ էր։ Կարելի էր իսկույն ճանապարհ ընկնել։ Ծովի խորքում դեռևս 2000 բրաս պարան էր մնացել, սակայն կապիտանը չուզեց թանկագին ժամանակը կորցնել, որոշեց կտրել պարանը։
«Պարանը կապենք լողացող ձողանշանին», ասաց նավապետը։ «Այդպիսով այդ ձողանշանը մեզ ցույց կտա արկի անկման ճիշտ տեղը»։
«Բացի այդ», ասաց լեյտենանտը, «մեր դիրքը որոշակի հայտնի է մեզ. մենք գտնվում ենք հյուսիսային լայնության 27 աստիճան 7 րոպե և արևմտյան երկարության 41 աստիճան 37 րոպեի վրա»։
«Շատ լավ, միստր Բրոնսֆիլդ, կտրել տվեք պարանը»,
պատասխանեց նավապետը։ Ձողանշան նիչեցվեց օվկիանոսի երեսը։ Մետաղյա պարանի ծայրը ամրացվեց դրան։ Միայն ալիքներից շարժվելով, ձողանշանը չէր կարող շատ հեռանալ այդտեղից։ Այդ ժամանակ ինժեներ մեխանիկը նավապետին հայտնեց, որ ամեն ինչ պատրաստ էր, կարող էին մեկնել։ Նավապետը նրան շնորհակալություն հայտնեց և հրամայեց ուղղվել դեպի հյուսիս արևելք։ Կորվետը շոգեպինդ ուղղվեց դեպի Սան Ֆրանցիսկոյի ծովածոցը։ Առավոտյան ժամը 3 էր։ Սուսկե Հաննայի նման արագընթաց մի շոգենավի համար մեծ բան չէր 220 լյո ճանապարհ կտրելը։ 36 ժամ հետո, դեկտեմբերի 14-ին, ցերեկվա ժամը 1:27 րոպեին, նավը մտավ Սան Ֆրանցիսկոյի ծովածոցը։ Տեսնելով ամբողջ ուժով սուրացող, ջարդված քթակայմով կորվետը, քաղաքի բնակիչները հուզվեցին, մի մեծ բազմություն հավաքվեց ծովափին։ Խարիս գցելով, նավապետ Բլոմսբերին և լեյտենանտ Բրոնսֆիլդը նավակ նստեցին և իսկույն ցամաք դուրս եկան։
«Հեռագրատունը, ո՞ւր է հեռագրատունը»,
հարցրին նրանք առանց պատասխանելու իրենց տրված բազմաթիվ հարցերին։ Նավահանգստի սպան անձամբ նրան առաջնորդեց դեպի հեռագրատուն։ Նրանց հետևում էր հետաքրքրասերների խուռն բազմությունը։ Բլոմսբերին և Բրոնսֆիլդը հեռագրատուն մտան իսկ բազմությունը սպասում էր դրսում։ Մի քանի րոպե անց 4 հեռագիր ուղարկվեց. Վաշինգտոն, նավատոր մի քարտուղարին, Բալթիմոր, թնդանոթային ակումբի փոխնախագահին, Լոնգսփիք, ժայռոտ լեռներ, պատվարժան Մաստոնին, Քեմբրիջի աստղադիտարանի դիրեկտորի օգնականին։ Հեռագրի բովանդակությունը հետևյալն էր. Հյուսիսային լայնության 27 աստիճան 7 րոպե և արևմտյան երկարության 41 աստիճան 37 րոպեի վրա դեկտեմբերի 12-ին առավոտյան ժամը 1:17 րոպեին Կոլումբիադի արկն ընկավ խաղաղ օվկիանոսը, ուղարկեցեք հրահանգներ, Բլոմսբերի, Սուսկեհաննայի նավապետ։ 5 րոպե հետո ամբողջ քաղաքն արդեն լսել էր այդ լուրը։ Ժամը 6-ից առաջ այդ գիտեին Միացյալ Նահանգների բոլոր շրջանները, իսկ կեսգիշերից հետո ընդծովյա հեռագրաթելով ամբողջ Եվրոպան լսեց ցնցող նորությունը։ Դժվար է նկարագրել, թե ինչպիսի տպավորություն գործեց այդ լուրը։ Ստանալով հեռագիրը, նավատորմի քարտուղարը նավապետին հեռագրեց ամեն րոպե պատրաստ վիճակում սպասել Սան Ֆրանցիսկոյում։ Քեմբրիջի աստղադիտարանի անդամները արտակարգ ժողով գումարեցին և գիտնականներին վայել անվրդովությամբ հարցը քննության առան գիտական տեսակետից։ Թնդանոթային ակումբում կարծես ռումբ պայթեց։ Բոլոր հրետանավորները հավաքվել էին։ Երբ հեռագիրը ստացվեց, ակումբի հարգարժան փոխնախագահը կարդում էր Մաստոնի և Բելֆաստի հաղորդագրությունը, որով նրանք հաղորդում էին, թե արկը տեսել են վիթխարի դիտակի միջոցով։ Հեռագրում ասված էր նույնպես, որ արկը լուստի ձգողական ուժից բռնված, արեգակնային համակարգության մեջ այժմ երկրորդական արբանյակի դեր էր կատարում։ Եվ դրանից հետո հանկարծ գալիս էր Բլոմսբերիի հեռագիրը։ Թնդանոթային ակումբը իսկույն երկու մասի բաժանվեց։ Մի մասը պնդում էր, թե արկն ընկել է օվկիանոսը, նշանակում է ուղևորները այսպես թե այնպես վերադարձել են։ Մյուս մասը պնդում էր, թե նավապետ Բլոմսբերին սխալվում է, թե ընկնող մարմինը մի բոլիդ է, թափառող մի գունդ, որը անկման ժամանակ ջարդել էր կորվետի առաջամասը։ Կասկած չկար, որ կորվետի սպաներն ու նավապետը կարող էին սխալված լինել, որովհետև ընկնող մարմինն այնքան արագ էր թռչում, որ ճշգրիտ դիտողություն անելը դժվար էր։ Սակայն մի բան խոսում էր նրանց օգտին։ Այդ այն է, որ եթե արկն ընկել էր երկիր, հենց այդ հյուսիսային լայնության 27 աստիճանի վրա ընկած պիտի լիներ։ Եվ հաշվի առնելով անցած ժամանակն ու երկրի, իր առանցքի շուրջը պտույտ գալու շարժումը, արևմտյան երկարության 42 աստիճանին մոտիկ։ Համենայն դեպս, թնդանոթային ակումբում միաձայն որոշեցին, որ Բլոմսբերիի եղբայրը, Բիլսբին և Էլֆիստոնը անմիջապես պետք է մեկնեն Սան Ֆրանցիսկո, որպեսի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռք առնեն արկը օվկիանոսի խորքից դուրս հանելու համար։ Այդ նվիրված մարդիկ առանց մի րոպե ժամանակ կորցնելու ճանապարհ ընկան։ Երկաթուղին նրանց իսկույն տարավ Սեն Լուի, որտեղից նրանք ճանապարհը շարունակեցին դիլիժանսով։ Գրեթե նույն րոպեին, երբ նավատորմի քարտուղարը, թնդանոթային ակումբի փոխնախագահն ու Քեմբրիջի աստղադիտարանի դիրեկտորի տեղակալը կարդում էին Սան Ֆրանցիսկոից ստացված հեռագիրը, հարգարժան Մաստոնը չափազանց հուզված էր և քիչ էր մնում նրա կյանքը վտանգվեր։ Ինչպես հայտնի է, ակումբի քարտուղարը արկի թռչելուց անմիջապես հետո մեկնեց ժայռոտ լեռների դիտարանը։ Նրան ուղեկցում էր Քեմբրիջի աստղադիտարանի դիրեկտոր Բելֆասը։ Տեղ հասնելով, երկու բարեկամները մի կերպ տեղավորվեցին և այլևս չհեռացան իրենց վիթխարի հեռադիտակից։ Ընթերցողը հիշում է, որ հսկայական խողովակը այնպես էր կազմված, որ նրա մեջ արևի ճառագայթները միայն մի արտացոլում էին առաջացնում։ Այդ պատճառով էլ պատկերները այնտեղ ավելի հստակ էին, քան ուրիշ սիստեմի հեռադիտակներում։ Հեռադիտակի այդ կազմի հետևանքով Մասթոնն ու Բելֆաստը դիտման ժամանակ պետք է գտնվեին հեռադիտակի վերևի և ոչ թե ներքևի մասում։ Նրանք այնտեղ բարձրացան պտուտակաձև մի սանդուղքով։ Նրանց ներքևում բացվում էր 90 մետր խորության մետաղե մի հոր, որի հատակում գտնվում էր մի հայելի։ Երկու գիտականներ ապրում էին մի նեղ սրահակի վրա, անիծելով և ցերեկային լույսը, որը թաքցնում էր լուսինը, անիծելով և ամպերը, որոնք գիշերները համառորեն ծածկում էին նրան։ Ինչքան մեծ եղավ նրանց ուրախությունը, երբ վերջապես երկար սպասելուց հետո, դեկտեմբերի 5-ի գիշերը, տեսան արկը, որ նրանց բարեկամներին տանում էր տիեզերական տարածություն։ Այդ մեծ ուրախությանը հաջորդեց նույնքան մեծ հուսախապությունը, երբ հիմնվելով նախնական, ոչ լրիվ դիտողությունների վրա, նրանք հերագրով ամեն կողմ հաղորդեցին, թե արկը լուստի արբանյակ է դարձել, և նրա շուրջը պտտվում է անփոփոխ ուղեծրով։ Այդ րոպեից արկն այլևս չերևաց։ Մի բան, որ հեշտ է բացատրել, քանի որ նա անցել էր լուսնի սկավառակի հետևը։ Բայց երբ արկը, որը կրկին պետք է երևար տեսանելի սկավառակի վրա, չհայտնվեց, դյուրաբորբոք Մասթոնն ու նրանից ոչ նվազ անհամբեր Բելֆաստը եռում էին անհամբերությունից։ Այդ հողի վրա նրանց մեջ անվերջ վեճ էր ծագում։ Բելֆաստը պնդում էր, թե արկը տեսանելի չէ, իսկ Մասթոնը պնդում էր, թե արկը իր աչքն էր ծակում։ «Դա արկն է», ասում էր Մասթոնը։ «Ոչ», պատասխանում էր Բելֆաստը։ «Լուսնի լեռներից պոկված ձյան հյուսն է»։ «Լավ դե, վաղը կտեսնենք»։ «Ոչ, այլևս նրան չենք տեսնի, նա կորավ տարածության մեջ»։ «Կտեսնենք»։ «Ոչ, չենք տեսնի»։ Այն րոպեին, երբ նմանօրինակ բացականչությունները թափվում էին կարկտի նման, հարգարժան Բելֆաստին լուրջ վտանգ էր սպառնում։ Այդպիսով, կյանքն արդեն անտանելի էր դառնում թե մեկի և թե մյուսի համար։ Սակայն մի անսպասելի դեպք դադարեցրեց բոլոր վեճերը։ Դեկտեմբերի 14-ի լույս 15-ի գիշերը երկու անհաշտ բարեկամները դիտում էին լուստի սկավառակը։ Մասթոնն իր սովորության համաձայն հարձակվում էր Բելֆաստի վրա, որն իր հերթին սկսում էր տաքանալ։ Թնդանոթային ակումբի քարտուղարը արդեն հազարերորդ անգամ լինելով պնդում էր, թե տեսնում է արկը, և նույնիսկ լուսամուտներից մեկում երևում է Միշել Արդանի դեմքը։ Վիճաբանության տաք ժամանակ անձերք գիտականը թափահարում էր երկաթե ճանկը, որ ձերքի տեղ էր ծառայում, մի բան, որ բավական վտանգավոր էր։ Հանկարծ սրահակի վրա երևաց Բելֆաստի սպասավորը, գիշերվա ժամը 10-ը կլիներ, և մի հեռագիր հանձնեց նրան։ Հեռագիրը Սուսկեհաննայի նավապետից էր։ Բելֆաստը հեռագիրը բաց արեց, կարդաց և մի ճիչ արձակեց։ «Ի՞նչ կա», հարցրեց Մասթոնը։ «Արկը»։ «Է, հետո»։ «Ընկել է երկրի վրա»։ Լսվեց երկրորդ ճիչը, որը ոռնոցի էր նման։ Բելֆաստը իսկույն շուռ եկավ և տեսավ, որ իր դժբախտ ընկերը, չափազանց թեքվելով մետաղե խողովակի վրա, ընկել էր վիթխարի հեռադիտակի մեջ։ Այդ մի անկում էր 90 մետր բարձրությունից։ Բելֆաստը գլուխը կորցրեց, բայց բնազդորեն նետվեց դեպի ռեֆլեկտորի բացվածքը։ Նա հանգիստ շունչ քաշեց։ Մասթոնը կարչել էր իր մետաղե ճանկով և կախված էր մնացել հեռադիտակի ներքին հենակներից։ Թնդանոթային ակումբի հարգարժան քարտուղարը սարսափելի աղաղակներ էր արձակում։ Բելֆաստը օգտություն կանչեց։ Օգտականները իսկույն հասան և մեծ դժվարությամբ դուրս բերին անզգույշ Մասթոնին։ «Ի՞նչ կլիներ, եթե հեռադիտակի հայելին կոտրեի», հարցրեց Մասթոնը, բարձրանալով սրահակի վրա։ «Արժեքը կվճարեիք», խստորեն պատասխանեց Բելֆաստը։ «Ուրեմն այդ անիծյալ արկը ընկել է», հարցրեց Մասթոնը։ «Խաղաղ օվկիանոսը»։ «Գնանք»։ Քառորդ ժամանց Մասթոնն ու Բելֆաստը իջնում էին ժայռոտ լեռներից, իսկ երկու օր հետո նրանք թնդանոթային ակումբի իրենց պաշտոնակիցների հետ միաժամանակ հասան Սան Ֆրանցիսկո, ճանապարհին 5 ձի սատկեցնելուց հետո։ Էլֆիստոնը, Բլոմսբերիի եղբայրը և Բիլսբին վազեցին նրանց դիմավորելու։ «Ինչ պետք է անել?» հարցրին նրանք։
«Արկը դուրս բերել», պատասխանեց Մաստոնը, «և որքան կարելի է շուտ»։